السلام عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
អាហ្សឺបៃចង់និងជនជាតិភាគតិចអាមេនីឈានដល់ការឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ណាហ្គោណូកាឡាបាក់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប៉ះចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនប្រមូលការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលគុំអច្ចៈឧបសគ្គសាកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី BOD និងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងគ្រប់ដណ្ដប់លើការពិភាក្សាអំពីច្បាប់ថវិកាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអាជ្ញាធរអាហ្សឺបៃចង់និងជនជាតិភាគតិចអាមេនីនៅក្នុងតំបន់បំបែករដ្ឋណាហ្គោណូការ៉ាបាក់បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាហ្សឺបៃចង់បានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយកងថែរក្សាសន្តិភាពរុស្ស៊ីអំពីមានកងកម្លាំងទៀមទាត់បំបែករដ្ឋទម្លាក់អាវុធហើយកងកម្លាំងអាមេនីដកចេញពីតំបន់នោះពួកអាជ្ញាធរអាហ្សឺបៃចង់និងពួកអ្នកតំណាងមកពីជនជាតិភាគតិចអាមេនីនៅក្នុងតំបន់នោះមានកំណត់ពេលធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុងយេវឡាក់នៃប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់អំពីអនាគតនៃតំបន់នោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានកំណត់ពេលធ្វើជំនួបគ្រាអាសន្នអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហោះនោះដែរអាជ្ញាធរអាមេនីបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធដែលបានបន្តចូលដល់ថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់32នាក់ស្លាប់ហើយនឹងជាង200នាក់ទៀតរងរបួសអំពើហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវអន្តរជាតិឲ្យមានសន្តិភាពរួមទាំងរុស្ស៊ីនិងសម្ដេចបាបរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកពូប Francis ផងដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទការពីថ្ងៃគឹមសាមញ្ញជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្សឺបៃចង់លោក Ilham Aliyev និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីលោក Nikol Pashinyan លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានប្រាប់លោក Aliyev ថាមិនមានដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ទេហើយថាអាហ្សឺបៃចង់និងជនជាតិភាគតិចអាមេនីនៅក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh ត្រូវតែបន្តការសន្ទនាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏ខ្លាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីខុតកាឡៃរបស់លោកអាលីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានឹងមជ្ឈមប្រសិនបើពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាមេនីទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញបានធ្វើខូចខាតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ផលតាវ៉ានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអភិបាលតំបន់ផលតាវ៉ាលោកឌីមីត្រីលុននីនបាននិយាយថាបាត់បាត់ការនៅឯរោងចក្រនោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននិងថាមិនមានសក្តីរីកាណាមួយថាមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនោះទេអភិបាលតំបន់ដនីប្រូពេត្រូវលោកសាហ៊ីវលូសាក់បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតំបន់នីកូពលនិងតំបន់ផ្សេងទៀត ដោយធ្វើខូចខាត10ផ្ទះ5ខ្នងយុទ្ធាយុខែនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន17គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូនចំនួន24គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យុខែននៅក្នុងការបំបែកខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពីកម្លាំងយុទ្ធភណ្ឌមួយចំនួនដែលខ្លួនរងចាំជាយុគមកហើយដូចជារថក្រោះធុន M1 Abrahams ដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល31គ្រឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យកាលពីខែមករាជាដើមបន្ថែមទៅលើរថក្រោះទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ជូនអ៊ុក្រែននៅគ្រាប់រំសេវដែលមានជាតិអ៊ូរ៉ាញូមនៅក្បាលគ្រាប់សម្រាប់រថក្រោះM1 Abrahams ផងដែរគ្រាប់រំសេវប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំផ្លាញរថក្រោះដែលផលិតនៅអតីតសហភាពសូវៀតដូចទៅនឹងរថក្រោះដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រីនៅសមរភូមិជុំមុខនៅអ៊ុក្រែនដូចនេះដែរបន្ថែមទៅលើភាពស្ទាក់ស្ទើរមួយចំនួនរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់ប្រព័ន្ធអាវុធមួយចំនួនជំនួយទៅកម្ពុជាអ៊ុក្រែនអាចត្រូវបានបង្អាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារករណីដែលអាចមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសញ្ញាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ពួកប្រទេសភាគខាងត្បូងរបស់សកលលោក Global South លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយអំពីកង្វល់របស់ពួកគេទោះជាលោកប្រមូលការគាំទ្រអ៊ុក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ដោយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីមានជំនឿថាពិភពលោកនឹងអស់កម្លាំងពលំហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរំលោភអ៊ុក្រែនដោយគ្មានផលវិបាកតែខ្ញុំសួរអស់លោកស្រីថាបើយើងបោះបង់ចោលគោលការណ៍ស្នូលនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតើរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយក្នុងអង្គការនេះមានការទុកចិត្តថាពួកគេត្រូវបានការពារឬទេបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុក្រែនត្រូវបែងចែកតើឯករាជ្យនៃប្រទេសជាតិមួយអាចត្រូវធានាបានឬទេលោក Biden បានចំណាយពេលជិតជិតភាគច្រើននៃសន្ទរកថារបស់លោកដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ការជំរុញនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការសិក្សាអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពនៅពីលោកទទួលស្គាល់សក្តិត្រកាឲ្យមានការជំរុញតទៅទៀតនិងឲ្យមានកំណែទម្រង់ផងដែរលោកបានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកភាពជាមេដឹកនាំនិងសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាឧបសគ្គសំញាំនៃសតវត្សទី21លោក Biden បានមានប្រសាសន៍អំពីវិបត្តិធាតុអាកាសសេចក្តីត្រូវការការអភិវឌ្ឍសកលជំនួសនៅប្រទេសហេទីសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយលោកបាននិយាយដោយស្រគត់សគមតែមានភាពផ្សះផ្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងមុនលោកបរិហារិគុណការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនថាជាការរំលោភលើគោលការណ៍ស្នូលនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគឺការហាមប្រាប់ច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងការវិយោគដែនដីប្រទេសជាតិមួយទៀតដោយកម្លាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza បានកើនដល់6អ្នកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅតំបន់ West Bank ហើយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការសម្រុកចូលវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលើជំរំជនភៀសខ្លួន Jenin នៅភាគខាងជើងតំបន់ West Bank ដែលគេស្គាល់ថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធហើយយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគេអះអាងថាជាយុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលនៅទីនោះយុវជនបានធ្វើការតវ៉ាហិង្សានៅឯរបងខណ្ឌចែកមួយកន្លែងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ West Bank ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី VOD និងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់បទដកតំណែងគ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សាអំពីច្បាប់ថវិកាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជទូតខ្មែរលើកពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចដំណើរនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីមួយចំនួនកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង Capfish ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារទំនាក់ទំនងជាមួយចិនថាមិនមែនជាកូនចិនចិនឡើយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្រោយចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានោះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងព្យាយាមទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិនិយោគិនអាមេរិកមកកម្ពុជាពីដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់តំណែងជិត1ខែនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសារបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃពុធនេះបើតាមសារនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាលោកនឹងយកឱកាសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំទំត្រឡប់មកពីចិនទៅជួបមួយអ្នកដឹកនាំចិននៅប៉េកាំងហើយក៏ចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅតាមនេះដើម្បីទាញវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសចិនថ្ងៃ21នេះខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំមានក្រុមជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគអាមេរិកជួបជាមួយសមាគមអ្នកវិនិយោគអាមេរិកខ្មែររៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជរបស់យើងនៅអាមេរិកទៅតាក់មួយពីអាមេរិកមកទៀតយកមកកម្ពុជា
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្តោតទៅលើវឌ្ឍនភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្រសួងបញ្ជាក់ថាមូលបទចម្បងសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងបំផុសសាមគ្គីភាពក្នុងពិភពលោកជំរុញសកម្មភាពលើរបៀបវារៈឆ្នាំ2030និងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដើម្បីសន្តិភាពវិបលភាពវឌ្ឍនភាពនិងចីរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថារបស់សម្ដេចធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានបរិបទពិភពលោកវឌ្ឍនភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការបដិញ្ញាជិតរបស់កម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពបដិវត្តកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពបតាមក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឥស្សរជនបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គម្រោងតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយលោកហ៊ុនសែនឈប់កាន់អំណាចប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយប្រទេសដទៃទៀត
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដើម្បីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅសិទ្ធិមនុស្សនេះតែជាមូលដ្ឋានមួយធំនៅក្នុងការទាក់ទាញការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការវិនិយោគពីបណ្ដាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីផ្លូវការអាមេរិកណាមួយឬយ៉ាងណា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿននិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77កាលពីឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគម្រាមកំហែងបែងចែកពលពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងចេញពីការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏លើកឡើងអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023រងការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថាធ្វើឡើងដោយអវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដល់ចំបងគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីខែកុម្ភៈនិងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOD ដំណើរការផ្សាយថ្មីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកប៉ាងួនទៀងអតីតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រង VOD ជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នឹងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញពីរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកប៉ាងងួនទៀនដែលលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាង5ឆ្នាំមកហើយដែលសារតែរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់បុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook VOD នាថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាVOD នឹងបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង TikTok ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកប៉ាងួនទៀងស្ថាបនិកនឹងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM ដែលបានគ្រប់គ្រង VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចដំណើរការព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឡើងវិញដែលសារតែលោកមើលឃើញពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងឯករាជ្យក្រោយសារដែលព័ត៌មានមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអររយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបន្តថាការបើកដំណើរការព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញក៏ជាចំណែកក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរ
ទី3គឺដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលគាំទ្រ VOD នៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បាន VOD ទាំងដំណើរការឡើងវិញទៅបានជាខ្ញុំវិញគឺខំអត់អស់លទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកម្លងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើរឿងអស់ក្នុងនោ
ះលោកប៉ាងងទៀងក៏បញ្ជាក់ថាសហការីនៅក្រៅប្រទេសនឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ក្រុមការងារសិទ្ធិក្រមដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់សហប្រជាការងារនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកឲ្យមានការតែកតឹងទៅនឹងអ្នកនៅខាងក្នុងទេគឺអ្នកនៅប្រជាការងារសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេសបាទ
ការប្រកាសបើកផ្សាយ VOD ឡើងវិញក្រោយលោកប៉ាងហ៊ុនទៀនបានលាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ CCIM នៅចុងខែសីហាថ្មីៗនេះដែលបានដំណើរការអង្គការ CCIM តាំងពីឆ្នាំ2007ក្រោយមានការប្រកាសបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលលើកឡើងថា CCIM មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់ VOD នោះទេអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិថ្មីនៃ CCIM លើកឡើងថា VOD បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងឯករាជ្យហើយអ្នកស្រីថាការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ាងងុងទៀងប៉ុណ្ណោះដែលលោកបានលាលែងតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិតាំងពីចុងខែសីហាហើយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញរបស់ VOD នោះទេ
សម្រាប់ការដំណើរការឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់សកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចយើងអត់បានអនុវត្តផ្ទុយពីការណែនាំឬក៏លិខិតពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែលបានដាក់មកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងគឺរាល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព័ត៌មានជាពិសេសរឿងការផ្សាយរបស់ VOD ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខាងយើងអត់បានធ្វើការផ្សាយឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពការងារអីផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងក្រសួងទេ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរីការឿងរសើបនៅក្នុងសង្គមនេះបើតាមអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធា
ហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាខាងក្រសួងគាត់បានដកអញ្ញាតបានហើយនឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ចឹងយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នដល់មហាជនគឺតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាការគំរាមឬក៏ការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកសារព័ត៌មានចា៎
យ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្ណារិទ្ធសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះការបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់ VOD
បាទសូមជំរាបជូនថាក្រសួងព័ត៌មានមិនមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីផ្សេងទៅលើប្រធានបទមួយនេះក្រៅតែពីការសម្រេចកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យុ VOD នឹងទេបាទសូមអរគុណ
កាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអញ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសទួរគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងគតុបគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការគេហទំព័រឈ្មោះកំណត់ត្រាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនូវទិន្នន័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយវាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ដែលគ្រប់គ្រង VOD ដាក់ដំណើរការកាលពីខែមិថុនារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និយាយថាលោកផ្ដោតលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានហើយមិនមែនជាឆាកល្ខោននយោបាយទេលោកបានលើកឡើងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកដោយសង្ស័យថាលោកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់លោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការរំខានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាត្រូវតែសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោក Biden ដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការក្រោយកាលបរិច្ឆេទផ្ដាល់មូលនិធិនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចូលព្រះវិហាររដ្ឋដាឡាវែរនៅស្រុកកំណើតតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាបានបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកពីបទពុករលួយសិទ្ធិវិមានហៅវាថាជាឆាកសម្ដែងនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy បានថ្លែងថា
House Republicans have uncovered serious and credible allegations.
សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរកឃើញការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងគួរឲ្យជឿលើការប្រព្រឹត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបង្ហាញរូបភាពនៃវប្បធម៌ពុករលួយ
លោក McCarthy បានពោលថាការចោទប្រកាន់នោះថាជាការរំលោភបំពានអំណាចការរារាំងនិងអំពើពុករលួយដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដោយរដ្ឋសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថានយោបាយលំអៀងបក្សនេះកាន់តែអាក្រក់មេដឹកនាំសម្លេងភេតិកនៃរដ្ឋសភាលោក Hakeem Jeffries បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
The White House has cooperated and I believe the White House will continue to cooperate because there is nothing
សេតវិមានបានសហការហើយខ្ញុំជឿថានឹងបន្តសហការព្រោះគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងឡើយគ្មានការពិតដែលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រព្រឹត្តខុសឬចូលរួមក្នុងបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចចោទប្រកាន់ដកតំណែងបានទេគ្មានអ្វីដែលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបំពានច្បាប់តាមមធ្យោបាយរូបភាពឬទម្រង់ណាមួយនោះដែរនេះជាការចោទប្រកាន់មិនស្របច្បាប
់ក្រុមសាធារណរដ្ឋថាពួកគេចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Nancy Mace សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
The facts are everywhere. There are text messages, there are emails, there are witnesses, there are whistleblowers.
ការពិតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមានសារជាអក្សរ email សាក្សីនិងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមានការប្រជុំការហៅទូរស័ព្ទមានអាហារពេលល្ងាចហើយអ្នកមិនអាចនិយាយថាមានផ្សែងតែបន្តិចយើងមិនបាច់តាមដានទេ
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ក៏ប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋជាង40ករណីនៅតុលាការជាច្រើនលោកគាំទ្រការបិទរដ្ឋាភិបាលបើសមាជិកសភាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋមិនទទួលបានអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងយុត្តិធម៌ក្នុងច្បាប់ថាវិការរយៈពេលខ្លីអនាគតលោក Biden និងលោក McCarthy ពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងនេះបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតសភាពេញអង្គត្រូវបោះឆ្នោតថាតើប្រធានាធិបតីគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណាហើយនឹងឈានដល់ការកាត់ក្តីនៅព្រឹទ្ធសភាបើរដ្ឋសភាយល់ព្រមទន្ទឹមគ្នានោះរដ្ឋសភាមានពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុម័តដំណោះស្រាយបន្តផ្ដល់មូលនិធិរយៈពេលខ្លីឬបិទរដ្ឋាភិបាលសមាជិកអភិរក្សនិយមមួយចំនួននៃបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយទៀតជាងអ្វីដែលលោក McCarthy បានយល់ព្រមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាជាមួយលោក Biden កាលពីដើមឆ្នាំនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជទូតខ្មែរលើកពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចដំណើរនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីមួយចំនួនកំពុងទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោង Catfish ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារទំនាក់ទំនងជាមួយចិនថាមិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចិនឡើយទោះបីជាសង្គ្រាមវៀតណាមឬវៀតណាមវបានបញ្ចប់ទៅអស់រយៈពេល48ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ផលវិបាកដោយសារសង្គ្រាមអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោននិងការប្រើប្រាស់គីមីផងនោះបានបន្តប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពស្ដីពីការផ្សះផ្សានិងការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំង3លោកជឹងពូជីននៃ VOA ដែលបានចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនោះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបិទកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពហុទី14ខែកញ្ញានៅឯវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចសន្ទនាស្តីពីកេរដំណែលនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ឡើយនឹងកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមវាគ្មិនសំខាន់ៗជាមន្ត្រីរដ្ឋការអាមេរិកនិងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមឡើយនឹងកម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់ជាច្រើនផងនោះលោកកៅជាឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនមួយរូបតំណាងឲ្យកម្ពុជាផងដែរការសន្ទនានោះផ្ដោតលើការផ្សះផ្សាអំពីសង្គ្រាមការដោះស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនិងការកសាងទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ជាពិសេសជាមួយវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោនការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី Agent Orange របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាចពីលើយន្តហោះការដោះគ្រាប់មីនបង្កប់ដីនិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការរងគ្រោះស្លាប់របួសមនុស្សការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបទសវត្សដោយសារសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាមានមន្ត្រីរដ្ឋការអាមេរិកនិងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាទាំងថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2វាគ្មិនទាំងនោះមានលោកស្រី Mira Rap Hopper ជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងជានាយិកាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអូសេអានីលោកស្រី Hoang Thi Thanh Nga ភារតិរីនៃស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Buong Than Ong Sak Chanthalat ភារតិរីស្ថានទូតឡាវប្រចាំរដ្ឋធានី Washington និងលោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីវាគ្មិនសំខាន់ៗផ្សេងទៀតហើយកម្មវិធីនេះមានការថ្លែងបើកសន្ទរកថាស្វាគមន៍គោលនយោបាយអាមេរិកនិងរំលឹកពីប្រវត្តិសង្គ្រាមផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋការផ្សះផ្សានិងការកសាងទំនាក់ទំនងអាមេរិកវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមពីលោកស្រី Liz Grande ជាប្រធាននិងអគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សារបស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពលោកកៅឈៀឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមវៀតណាមនោះថា
Breakup and civil war in 1970s. It is one of the reasons for the Ho Chi Minh Trail as the world know.
កម្ពុជាបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968ហើយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយបន្ទាប់មកបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស1970មូលហេតុមួយនៃមូលហេតុទាំងនោះគឺផ្លូវលំហូជីមិញឬហូជីមិញ Trail ដែលមាននៅជាប់ព្រំដែនដូច្នេះការទម្លាក់គ្រាប់បែករួមមានទាំងសារធាតុគីមី Yellow Agent នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំហូជីមិញចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1967មកដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តចំនួន3ឬ4ហើយនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្គាល់ថាសង្គ្រាមវៀតណាមឬវៀតណាមវ៉ោក៏ប៉ុន្តែជាការពិតសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នេះរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ដែលជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនលោកស្រី Hoang Thi Thanh Nga ភារតិរីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះថាការផ្សះផ្សាគេដំណើរសង្គ្រាមតាមរយៈជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងប្រគល់អធិធិយោធាអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់លោកស្រីបានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ថាការដោះស្រាយគេដំណើរសង្គ្រាមគឺជាគន្លឹះមួយចំពោះដំណើរការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាគន្លឹះចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងផងដែរលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតីតសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមនេះផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលជាង3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសអតីតទាហានក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅទស្សនាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជូរចត់របស់ពួកគេលោកបូថានុងសាក់ចន្ទឡាត់ភារតិរីស្ថានទូតឡាវប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អ្នកចូលរួមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមនេះតាមពិតជាសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលព្រោះសង្គ្រាមនេះបានហៀចូលដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជា លោកថាអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាសង្គ្រាមវៀតណាមឬសង្គ្រាមសងាត់នៅប្រទេសឡាវនោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឡាវរងឥទ្ធិពលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិករយៈពេល9ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973គ្រាប់បែកជាង2លានតោនត្រូវបានទម្លាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបានជួយបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសរបស់លោករហូតដល់សប្តាហ៍នេះលោកសូមឲ្យផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហៀរទៅដល់ប្រទេសរបស់លោកដែរដោយការដែលសង្គ្រាមវៀតណាមហៀរដល់ប្រទេសរបស់លោកលោកបានបង្ហាញភាពរីករាយដែលគណៈកម្មាធិការថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តផ្តល់ប្រាក់80លានដុល្លារសម្រាប់បោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌសំណល់ពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការផ្តាច់ញានចិត្តនេះរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងកិច្ចពិភាក្សាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចសន្ទនាពីកេរដំណែលនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកើតឡើងភ្លាមៗតែប៉ុន្មានថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទំនាក់ទំនងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ឬហៅថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខាភិបាលអប់រំបច្ចេកវិទ្យាជាដើមលោកស្រីមីរ៉ារូបហុបប៊អ្នកជំនួយការពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងជានាយិកាចុងខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអូសេអានីបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយរៀងលោកជូបៃដិនជាមួយមេដឹកនាំកំពូលទាំង4របស់វៀតណាមអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកសីបានថ្លែងថាដូច្នេះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងជាមួយវៀតណាមដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងលោកងៀងភូត្រុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាលទ្ធផលនៃការងារផ្សះផ្សាអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំលោកស្រីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនេះចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគទុនខាងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាកិច្ចដំណើរកន្លងមកនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអេកូផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈបំណងប្រាថ្នាដ៏មុតមមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញវៀតណាមជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងតំបន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនិងបង្កើនតួនាទីជាអ្នកឈានមុខពិភពលោកដោយឡែកអ្នកស្រីផាំឡាន់ស៊ុងនៃបណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាមបានលើកឡើងពីការវិនិយោគការសិក្សាអប់រំការផ្សះផ្សាពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមវៀតណាមនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
There is one very positive side of education exchange between the people to people we may know that
មានសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋយើងដឹងថាវៀតណាមស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី5នៃបណ្ដាប្រទេសដែលមាននិស្សិតច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីចិនឥណ្ឌាកាណាដានិងកូរ៉េខាងត្បូងយើងមានជាង 30,000 នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2សម្រាប់ទិសដៅនៃការសិក្សារបស់និស្សិតយើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាវាជាកិច្ចការដ៏ប្រឈមមួយដើម្បីជួយមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យយល់ពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមេដាបៃដាវៀតណាមបានចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនបរទេសអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាយើងគួរលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកម្មវិធីស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនដើម្បីយល់ដឹងនិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តនៃកំហុសដោយការពីអតីតកាលមួយផ្នែកនៃការផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាមផងដែរគឺថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ជាង665លានដុល្លារដើម្បីផ្ដោតលើការដោះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់រំសាយមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយដោះមីនដល់រាប់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិក គោលដៅគឺជួយសហគមន៍នានាដើម្បីអាចព្យាបាលស្នាមរបួសនិងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងនេះរីកចម្រើន។នេះបើតាមលោកស្រី Melissa Brown ឧបការីរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីគ្នេរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។លោកស្រី Brown បានថ្លែងសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើកិច្ចការប្រសើរនៅក្នុងការកម្ចាត់គ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលោកស្រីបានថ្លែងថា
Over the past 30 years we've invested $190 million to conduct surveys to clear mines and
ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់190លានដុល្លារដើម្បីសិក្សាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងស្ថាបនាសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាកម្ពុជាមានគោលដៅបញ្ចប់ការដោះគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ហើយដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាដែរកម្ពុជាបានជួយបញ្ហាទាហានអាមេរិកកាំងបាត់ខ្លួនឬ MIA
លោកកៅឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទៀតថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនោះលោកបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្វែរបំណុលអតីតកាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាការអប់រំឬជាជំនួយមនុស្សធម៌តេតិននិងការរងគ្រោះពីសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
And we would appeal to the US if it consider converted that into
គាំទ្រកម្មវិធីស្ដារសម្បត្តិដល់ជនរងគ្រោះនិងកុមារទើបកើតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿង Orange Agent នៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាបងវាយបំណុលសង្គ្រាមបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកអំឡុងសង្គ្រាមនាដើមទសវត្ស1970ឲ្យមកជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កម្ពុជាវិញពិចារណាលើការពង្រីកការគាំទ្រផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតកម្ពុជាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានចំនួនច្រើនជាងមុនតាមរយៈអាហារូបករណ
៍សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណារឿងបំណុលកម្ពុជាជំពាក់នៅសម័យសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលនោះទេតែរហូតមកទល់ពេលនេះបើគិតទាំងការប្រាក់ផងបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់យ៉ាងតិច500លានដុល្លារហើយបំណុលនេះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង270លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅដើមទសវត្ស1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿនពូឈិន VOA
បន្ទាប់ពីគម្រោង Catfish Capture ត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសុវត្ថិភាពស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយនេះមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទីកន្លែងផលិតកម្មរបស់ពួកគេមានគុណភាពនិងមានស្តង់ដារស្របតាមវិធាននិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់នឹងចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់លោកហាណូយរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្រោយចូលរួមគម្រោង Catfish ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីទឹកសាបមួយចំនួនបានឲ្យដឹងពីការទទួលបានផលចំណេញត្រឡប់មកវិញហើយរំពឹងថានឹងមានការពង្រីកចង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគម្រោង Catfish ដែលមានឈ្មោះពេញថា Catfish Capture គឺជាកម្មវិធីជលផលទទួលបានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងរួមចំណែកលើការសម្រេចនៃចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រម្ចាស់សិប្បកម្ម Home Task Food អ្នកស្រីសឹមសេរីរតថ្លែងថាគិតចាប់តាំងពីបានអនុវត្តតាមវិធានអនាម័យនានារបស់គម្រោង Catfish ការលក់ផលិតផលត្រីងៀតដែលផលិតបានមានភាពប្រសើរជាងមុន
ឥឡូវនេះទីផ្សាររបស់យើងគឺវានៅសភាពឡើងចុះឡើយទេវាអត់តន់មានស្ថិរភាពបែបប្រកបទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការលក់មកភាពធៀបពីមុនគឺយើងឡើងពី 20-30%
គម្រោង Catfish ជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលជលផលក្រមហិរញ្ញបទានពីសហភាពអឺរ៉ុបជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលធំជាងគេនៅអាស៊ី ដែលមានទឹកប្រាក់120លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ UNIDO មានទឹកប្រាក់សរុបជាង16លានដុល្លារសិប្បកម្ម Home Test Food គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាសចំនួន28ដែលទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈពីគម្រោង Catfish ដែលកំពុងបាននឹងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលក្រៅពីសហគ្រាសទាំង28ខាងលើនេះម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីខ្លះទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងខិតខំចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish នេះដែរម្ចាស់សិប្បកម្ម Home Test Food អ្នកស្រីសឹមសេរីរតបានដឹងទៀតថាការចូលរួមជួយផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គម្រោង Catfish បានប្រែក្លាយសិប្បកម្មបែបប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រីមកជាសិប្បកម្មដែលមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសទាន់សម័យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពអាហារឬហៅថា CQF ពេញលេញបច្ចុប្បន្នសិប្បកម្ម Home Test Food ដែលកែច្នៃត្រីស្រស់ប្រមាណ100គីឡូទៅ200គីឡូទៅជាត្រីងៀតក្នុងមួយថ្ងៃនោះក៏មានសមត្ថភាពអាចនាំចេញត្រីងៀតតាមវ៉ាលីក្នុងចំនួនតិចតួចទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីហើយក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទិនការនាំចេញត្រីងៀតនេះបើតាមអ្នកស្រីសឹមសេរីរតការពង្រីកខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃសិប្បកម្ម Home Test Food ដែលមានបំណងនាំចេញជាផ្លូវការនៅផលិតផលត្រីងៀតទៅកាន់ទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិន
ចាបងបើសិនជាបានទីផ្សារចិនទៀតកាន់តែប្រសើរបងព្រោះចិនធំចាហើយចិនក៏ញ៉ាំត្រីប្រសើរដែរ
គឺត្រឹមឆ្នាំ2023នេះគម្រោង Catfish បានឈានដល់ឆ្នាំទី4នៃការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់វិស័យឯកជននេះបើតាមមន្ត្រីគម្រោងនេះមានការរំពឹងថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៃការទទួលស្គាល់ផលិតផលត្រីរបស់កម្ពុជាការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការវិនិយោគបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនិងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃត្រីនៅស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំលោកសួងសុផុនបង្ហាញការតាំងចិត្តចូលរួមក្នុងគម្រោង Catfish ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បុរាណតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបក្នុងបំណងលើកស្ទួយចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកបើទោះលោកត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដាក់ទុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ40000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បើមុនចូលគម្រោងយើងប្រកួតប្រជែងច្រើនតែទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពគឺបើថាការប្រកួតប្រជែងគឺវាថាវាសបាយតែយើងចូលគម្រោងយើងចូលគម្រោងយើងបានបង្ហាញឧបករណ៍ដែលគម្រោងគាត់ផ្ដល់មកបង្ហាញគាត់គឺគាត់មានទំនុកចិត្តបាទគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ធ្លាប់ហើយគាត់ក៏សបាយតែអ្នកដែលទទួលយកវាគាត់តហ្នឹងគាត់លោកបានកើនឡើងដែរ
បើតាមម្ចាស់សហគ្រាសរូបនេះលោកចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកឲ្យកាន់តែច្រើនទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ថែមពីលើនេះលោកបានស្នើឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាថ្មីនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យវារៈវប្បកម្មដើម្បីធានាថាផលត្រីដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាថ្មីនេះគាត់ជួយពង្រឹងវិរិយកម្មក្នុងស្រុកបានច្រើនគេចេះគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមដោយលក្ខណៈសន្តានត្រឹមត្រូវឲ្យសំត្រកអាហ្នឹងគឺរងាទីជីវិត
ម្ចាស់សហគ្រាសមួយរូបទៀតលោកសំណាងសុធាលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះសហគ្រាសរបស់លោកមានទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញដំណើរគ្នាភាពចម្រើនទៅមុខនៃសិប្បកម្មរបស់លោកដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់នោះលោកមានមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររបស់សិប្បកម្មលោកឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្រុកម្ចាស់សហគ្រាសរូបនេះក៏រំពឹងនាំចេញផលិតផលរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរព្រោះសហគ្រាសរបស់លោកបានដាក់ទុន20ម៉ឺនដុល្លារក្នុងការកែច្នៃនិងផលិតត្រីងៀកផ្អកត្រីឆ្អើរប្រហុកនិងត្រីផាត់ជាដើម
យើងទៅទាំងអស់បាទទៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងយូសេឡែនហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងដែលចង់ទៅព្រោះអីវាជាប្រវត្តិនៅក្នុងខ្មែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាច្រើនណាស់បង
គម្រោង Catfish មានការកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានដូចជា CQF ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពនិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់និងចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់ហៅកាត់ថា HACCP ម្ចាស់សិប្បកម្មដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរចំពោះប្រភពត្រីដែលកសិករប្រមូលមកលក់ជូនម្ចាស់សិប្បកម្មនៅក្រៅគម្រោងជាពិសេសគឺត្រីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាមដានមើលប្រភពត្រីដែលត្រូវបាននាំចូលក្នុងប្រទេសដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាគុណភាពត្រីឬត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកដែលមិនមានការកំណត់ស្តង់ដារអនាម័យច្បាស់លាស់នាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចបិទការនាំចូលខាងក្រៅប្រទេសបានទេដោយសារតែកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានគឺជំរុញសមត្ថភាពក៏ដូចជាតិចនិចបច្ចេកទេសដល់សហគ្រាសដើម្បីអាចកែច្នៃត្រីបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពខ្ពស់លោកសេធីសិថារាមាថមបាធូប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការ UNIDO ថ្លែងថាគម្រោង Catfish Capture បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់សិប្បកម្មមួយចំនួនដែលចូលរួមគម្រោងនេះបានឃើញនូវការប្រែក្លាយទីតាំងកែច្នៃត្រីរបស់ខ្លួនដែលពីដើមមកខ្វះទាំងអនាម័យនិងបច្ចេកទេសមកជាកន្លែងផលិតត្រីដែលអាចមានលទ្ធភាពគុតគងក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងគួររំលឹកថាគម្រោង Catfish Capture នេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់កម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅប្រកបដោយចារិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2030សម្រាប់វិស័យចលផលនេះមានន័យថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2030ការបែងចែកផលត្រីនឹងធ្វើឡើងដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការអភិរក្សធនធានជលផលក្នុងដែនទឹកនិងបញ្ឈប់ការស្រេកឃ្លានក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពឡើយកញ្ញាមាសដារៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចិនថាជាការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពឬរហូតក្លាយទៅជាគុណចិនរបស់ចិនឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាជាងបង្កើតសត្រូវលោកបានថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដំបូងដែលលោកបានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយវាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវឯករាជ្យភាពនោះឡើយ
តើកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាកូនចិនរបស់ចិននោះទេតើពាណិជ្ជកម្មមួយចិននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ឯករាជ្យភាពឬទេវាអត់ទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែរ
ហើយសួរមើលមកពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនវាអាក្រក់មែនសួរទៅអាមេរិកសួរទៅអឺរ៉ុបសួរអីចាំបាច់បង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមួយចិនទៅឲ្យកាន់តែប្រងីទៅពីពលណាន់នីងនេះគឺដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនបើគេថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអាក្រក់តើគេចាំបាច់ទៅពង្រីកធ្វើអីសួរប្រទេសអស់នំទៅបើសិនជាអាក្រក
់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែកម្ពុជាមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាមានរោងចក្រដែលអាចបម្រើដល់ការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារចិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកឡើងអំពីចំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកគិតគូរដល់ប្រទេសជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្រាយបំភ្លឺដែលនេះគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែធ្វើឡើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតមិនមែនតែប្រទេសចិនឡើយ
តណាបើយើងមានដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ប្រធានាធិបតីដើមតែជាមួយភាគីចិនលោកខាងកើតនេះហើយខ្វះនៅដំណាក់ទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីជាមួយលោកខាងលិចទេវាហាក់ដូចជាដំណាក់ទំនងវាផ្អៀងឬក៏វាមានទំនោរទៅតែម្ខាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរតែពង្រីកដំណាក់ទំនងទាំងលោកខាងលិចផងហើយស្របនឹងលោកខាងកើតផងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពដូចមានចែងនៅក្នុងកតិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់មេដឹកនាំចិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេដែលប្រកាន់នយោបាយចិនតែមួយ
ឃើញបទឈប់មួយនោះគេផ្សាយថាប្រទេសខ្លះកោលទោសកម្ពុជាថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរនយោបាយចិនមួយអាក្រក់ខ្ញុំសូមប្រាប់ចេះទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញទៅសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសដែលមានជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមាន193ប្រទេសក្នុងនោះ181ទេសគឺប្រកាន់ជំហរចិនមួយរួមទាំងអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរចិនមួយអត់ខុសទេអាស៊ានទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរចិនមួយ
គូបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាប្រទេសទី1ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីផ្លូវការមុនគេក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងបានជិត1ខែនិងបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតនាខែតុលាខាងមុខដើម្បីចូលរួមវេទិកាស្ដីអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tehran អនុវត្តការដោះដូរអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីលម្អិតថ្មីបានលេចឡើងអំពីឋានៈភាពមិនប្រកបប្រជានៃអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់5នាក់ដែលត្រូវបានលើកលែងទោសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅឡើយ BOA បានដឹងថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេបើតាម website របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានបង្ហាញថាលោក Cambis Atta Kashani ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅមិនមានអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីមេធាវីរបស់លោកអំពីផែនការនៅថ្ងៃអនាគតទេឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតគឺលោកអាមីនហាសានយ៉ាដេបានបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហានិងអ្នកទី3គឺលោកកាវេលុតហ្វូឡាអាហ្វ្រាយ៉ាប៊ីបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានសុំឲ្យចក្រមគ្រាន់តែចានចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានណែនាំពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាដាពីព្រោះការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះកាន់ឡើងថែមទៀតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ាចោទប្រកាន់ថាឥណ្ឌាប្រហែលមានតក្កិននឹងការសម្លាប់មេដឹកនាំទៀមទាត់បំបាច់រដ្ឋម្នាក់នៅតំបន់ជាក្រុង Vancouver ក្រសួងការបរទេសនៅក្រុង New Delhi បានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំខាងការធ្វើដំណើរថ្មីមួយសំដៅប្រវត្តិខ្លួននិងជាពិសេសក្រុមនិស្សិតរៀននៅក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអង្គប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារមានសកម្មភាពប្រឆាំងឥណ្ឌានិងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់តេតិននិងនយោបាយច្រើនជាងមុនក្រសួងនេះបាននិយាយថាជំនឿឥណ្ឌាគួរជាវាងកំទៅកន្លែងនានាក្នុងប្រតិកម្មណាដែលមានការគំរាមកំហែងលើពួកអ្នកការទូតឥណ្ឌានិងផ្នែកនៃសហគមន៍ឥណ្ឌាដែលប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈប្រឆាំងឥណ្ឌាសហជីពរួបរមកម្មកររថយន្ត United Auto Workers UAW កំពុងត្រៀមរៀបចំពង្រីកការធ្វើកូដកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Big 3នៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ប៉ះសិនបើមិនមានការវិវត្តទៅមុខណាមួយនៃការចរចាកិច្ចសន្យានោះទេ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាមានដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកគីមយុងអ៊ុនបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះលោកបានពង្រឹងភាតរភាពសាមគ្គីភាពនិងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយលោក Vladimir Putin.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.